Pasara mtoto wakati wa utasa wake bado yupo. Aliyeinua vilema wakatembea bado yupo. Aliyefungua vipofu wakapata kuona bado yupo. Aliyefufua wafu mfano wa Lazaro bado yupo. Na changamoto za maisha zisikufanye ushindwe kumwamini.
Bonfire.